Táto znielka patrí štátotvornej relácii Konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svojvôle, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy. Poslaním relácie je i posilniť hlas verejnosti v otázkach demokracie, právneho štátu a podnietiť zvýšenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch k správe veci verejných. Cieľom relácie je dosiahnutie transparentnej a efektívnej verejnej správy, otvorenie verejnej diskusie v bezpečnostných, protikorupčných a ľudskoprávnych témach. Relácia preto vo verejnom záujme realizuje kontrolnú činnosť, najmä na úseku Úradu vlády Slovenskej republiky, Policajného zboru, Kriminálneho úradu Finančnej správy, Národného bezpečnostného úradu, Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby, sústavy prokuratúry, súdov a prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Áno, ide o nezávislé rádio Slobodný vysielač so sídlom v Banskej Bystrici.
Janka Cigániková v Konšpiračnom byte. Otvorená diskusia o strane Sloboda a Solidarita, o vládnej koalícii, a aká je opozícia, o aktuálnych kauzách a o ďalších zaujímavých témach. Poslucháči, príjmite pozvanie do diskusie. Pozýva vás Martin Bavolár, tu z Bratislavského štúdia. Počúvate internetové rádio Slobodný vysielač, reláciu Konšpiračný byt. Je štvrtok 30. marca a od 16.00 do 18.00 bude tu v Bratislavskom štúdiu spolu so mnou Janka Cigániková. Pekný štvrtok.
Dobrý deň prajem.
Vaše otázky zasielajte na adresu studio@slobodnyvysielac.sk alebo telefonujte na číslo 0944 462 052. Magisterka Janka Cigániková je poslankyňa za SAS v Národnej rade Slovenskej republiky a v Bratislavskom samosprávnom kraji. Je zakladateľka a majiteľka Happy Centrum, súkromnej bilingválnej detskej jasle a škôlky v Bratislave. Nadviažem na túto skutočnosť týmito vetami a slovami, že chrániť naše deti je naša povinnosť. Túto povinnosť určuje aj zákon najvyšší, Ústava Slovenskej republiky. Preto musíme chrániť naše deti, našu budúcnosť pred islamskými extrémistami, neprispôsobivými asociálmi, drogovo závislými politikmi, úchylákmi, úžerníkmi, zlodejmi, pred mafiou Gorila a jej prisluhovačmi v parlamente, vo vláde, súdnictve, zdravotníctve, polícii, na prokuratúre, na úradoch, vo falošných mimovládkach a médiách. Tak ešte raz pekný deň a máte slovo pani Janka Cigániková, nech sa páči.
Som chcela len dodať, že aj niekedy sa mi pred sebou ešte.
Tak, ja ešte poviem poslucháčom, že dnes je to také akčné, prebieha hlasovanie v parlamente, vyšlo to akurát na 17. hodinu, takže no, nech sa páči, čo povieme k tomu?
No, Amnestiam, ako určite posluchači vedia, alebo väčšina posluchačov vie, tak prebieha veľmi dôležité hlasovanie Amnestiam, na ktorých aj mne záleží. A určite chcem byť pri hlasovaní, aj som rozhodnutá, ako budem hlasovať už, len teda bude o 17, čo je presne v strede, takže budem o tom musieť odbehnúť, ale budem sa snažiť čo najrýchlejšie odhlasovať a vrátiť sa späť.
My budeme veľmi čakať a čakať. Ja sa spýtam, že prečo a ako budete hlasovať v týchto otázkach amnestie?
No ja hovorím dneska, že nemám moc šťastný deň, lebo dneska asi znova spácham politickú sebevraždu v zmysle, že budem hlasovať proti vládnemu návrhu, ale nemôžem povedať, že budem hlasovať proti zrušeniu amnestie, ale budem hlasovať proti tomu, aby boli ústavnému súdu plnému sudcov z nominovaných Smerom a HZDS ešte, aby tomuto súdu bola odozdaná kompetencia o rozhodovaní o tom, či vôbec sa dajú alebo nedajú amnestie zrušiť. A podľa mňa jednoznačne sa dajú, okrem mňa si to myslí ešte 26, ako naozaj, že právnických špičiek, ktorých máme v štáte, medzi nimi aj ústavní právnici a hlavné pre mňa je hlavné to, že Mečiar vtedy amnestoval sám seba. On jednoducho, tam je taký konflikt záujmov, že podľa mňa celé amnestie sú neplatné a tiež som aj toto počula, že je jedna z možností, ale zdá sa mi podozrivé, že Fico po 17 rokoch zrazu akože prúdko zásah svedomia, lebo vyšiel film, teraz zmenil názor a on to naozaj chce, no neverím tomu. Ja podľa mňa, ja si myslím, že oni to tam chcú utopiť navždy. A jednoducho, aj keď by pre mňa bolo pohodlné hlasovať za, a potom povedať, že však to oni, lebo toto presne podľa mňa plánuje Fico, že tak to nie my, to tí právnici, to nie ja, to ústavný súd, tak jednak si myslím, že ľudia nesú na hlavu padnutí a neskočia mu na to a neskočili by ani mne, ale hlavne ja tam nesom na to, aby som bola za peknú a v pohodlí, ale som tam za to, aby som robila správne veci. A nemyslím si, ako chápem kolegov, ktorí budú hlasovať za, chápem, že majú takú nejakú nádej, že konečne po tých rokoch, že snáď teda predsa, ale aj ich obdivujem za to, ale ja proste fakt ani kúsoček tomu neverím. Nemôžem si pomôcť, ja im vôbec neverím.
A ako odhadujete dopadne dnešné hlasovanie?
Tak podľa mňa to prejde. Podľa mňa to pôjde na ten ústavný súd. A no, ja len dúfam, lebo takto, ja dokonca som presvedčená, že taký Most, ľudia, že Most hrá inú hru ako Smer. Aha. Ja si myslím, že tomto teraz Most naozaj akože podľa mňa verí tomu, že teda ten Smer to tam dáva, že to chce zrušiť, hej. Ale SNS je tomto akože najpodstatné podľa mňa. No ale myslím si teda, že to tak nedopadne. A ja dúfam, že tých nejakých pár mesiacov, pár týždňov, ktorý tam je také, že 2 mesiace má ústavný súd na to, aby rozhodol, že to je protiústavné, čo inak same o sebe si uvedomíte, o čom sa bavíme. Hej, my sme, že sme tam na to, aby sme, v podstate sme ústa ľudí, ústa národa. My svojimi ústami proste píšeme pravidlá a zákony, ktoré majú platiť pre celú spoločnosť. Preto nás zvolili a každý z nás zastupuje nejakú skupinu. Možno sa, ja nemusím páčiť všetkým, iný môj kolega sa nemusí tiež, ale každý z nás má za sebou zástup nejakých voličov a hovoríme, čo si myslíme, že je správne a preto nás oni volia. A teraz takto isto píšeme zákony aj ústavné. A práve preto sa silou 90 hlasov dnes hlasovalo o zrušení Mečiarových amnestií, pretože to má byť ústavný zákon a ten je rovnocenný ústave. A teraz my 90 hlasmi rozhodneme, čiže napíšeme v podstate do ústavy. Tam je teraz napísané, že amnestie nie je možné zrušiť. Tak my tam teraz dopíšeme okrem Mečiarových. A hotovo, hej? My sme niečo napísali do ústavy. A teraz toto pôjde na ústavný súd, kde sa nejaký, podľa mňa, ja sa tohoto bojím, nejaký právnik zo Smeru alebo nominovaný Smerom, sudca, teda nie právnik, ale sudca Smerom a HZDS, ešte samotným Mečiarom sa na to pozrie a povie, to je ale protiústavné. Môže mi niekto vysvetliť, jak môže byť ústava protiústavná, keď raz má v ústave napísané, že Mečiarové sa dajú zrušiť, lebo tam bol konflikt záujmov, bola to jedno, tak jak môže tvrdiť, že je to protiústavné, ale oni sú podľa mňa, nechcem sa vyjadrovať expresívne, ale poviem to tak, že oni sú toho schopní toto urobiť. A akože tí moji kolegovia, niektorí v dobrej viere veria, že nebudú mať až takú drzosť, že to tým ľuďom neurobia. A prosím, pekne, my sa tu bavíme o politickej strane, kde je šéfom chlap, ktorý zarobil 40 miliónov vlastnou hlavou, ktorý úplne bez problémov drží Kaliňáka, alebo kryje Kaliňáka, ktorý má obchody s Baštrnákom. Akože býva v Baštrnákovom byte. 10 rokov to tu šéfuje v zdravotníctve a potom urobí, že maximálne trapastan zlízne vo videu svojho vlastného nominanta, svojho človeka. No bože, čo to už hovorí o charaktere toho človeka? Za niečo, za čo ten človek ani nemôže. Len aby si proste urobil PR, ten chlap je schopný všetkého. Ja proste, prepáčte, ja som na toto opúšťam dneska, lebo mňa to je hrozne mrzí, lebo to není o nejakom kašlencovho Mečiara. To není o nejakom Mečiarovi alebo o Robertovi Remiašovi, o jeho matke. To mi je ľúto, ale není to len o tomto. Ono je to o spravodlivosti. Ono je to o tom, že ľudia neveria v spravodlivosť, tí papalaši proste ten systém majú nastavený pre seba a keď sa toto stane, že ešte aj ústavný súd to takto niečo evidentne spláchne, tak ja už neviem, čo sa potom stane s nádejou ľudí, že tu môže byť lepšie. Ja sa tohoto strašne bojím, lebo ja si myslím, že môže.
Vládnu a súdnu moc charakterizuje morálny úpadok. Kauza Bašternák, kauza Gorila, bezprávie a zlodejiny a ďalšie kauzy. Teraz je tomu rok, čo je táto vláda pri moci. Ako by ste hodnotili rok tejto vlády aj z pohľadu toho, že v parlamente pôsobíte vo výbore pre zdravotníctvo? Nech sa páči.
No, v zdravotníctve, tam ja mám v tomto takú milšiu pozíciu, že môžem povedať aj niečo pozitívne na ministra a začnem tým, aby to nebolo také, že len ukazujem prstom, lebo to si myslím, že je najväčší problém, keď vidíme všetko len negatívne. Pozitívna je tá zmena, je to podľa mňa jediný minister, ktorý takýmto spôsobom komunikuje, naozaj s nami diskutuje, komunikuje, počúva nás, chodí na výbory a čo je super, tak obsadil aj opozíciu do kontrolných orgánov Všeobecky a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, o čom sme predtým akože ani nepočuli. Samozrejme sme tam v menšine, ale už vôbec to, že teda to prišiel a ponúkol takúto možnosť, to je super aj tá komunikácia. Čo je smutné je, že toto považujem za pozitívum, pretože toto by mal byť štandard. Hej, čiže, ale dobre, pri tej vláde, ktorú tu dlhé roky máme, tak toto je veľké, akože veľká zmena, veľké plus. A veľké negatíva, tých je teda, ešte musím povedať, že tam veľmi není čo hodnotiť, minister toho veľa nespravil. Nemyslím to teraz vzlom, myslím si, že išiel tiež s veľkou nádejou, že dokáže zmeniť to zdravotníctvo. Podľa mňa to tí Paškovci a Ficovci pustili, preto je tam Drucker. A Drucker si teda myslel, že tu niečo zmením. Ale, a dokonca aj si myslel zrejme, že má voľné ruky od Fica, ale teda akože v takto skorumpovanom sektore veľmi ťažko budete mať voľné ruky, lebo kam sa pohne a keď chce niečo upratať, tak tam proste šlapne na nejaké chápadlo, čo asi už teraz pochopil, lebo Fico mu verejne ho teda tým, čo ako sa vyjadruje, tak jeho a jeho ľudí verejne ponížil a proste mu sekol po rukách, takže nemôže si moc skákať ani on. A preto si myslím, veľa toho neurobil, lebo jednoducho nemá ako urobiť. Ale urobil negatívne veci. A tie negatívne, no niečo úplne kole oči pri socialistickej vláde, hej, tej sociálnej, aj socialistickej, ale tá vláda teda akože hovorí o tom, jak sa postará o ľudí, hej. Ja chápem ináč aj tých ľudí, tie babičky, ktoré volia ten Smer, lebo teraz akože celé roky im tu niekto hovoril, že my sa len odvádzajte štátu a my sa o vás potom postaráme, teraz zrazu im to zobrali, tu žijú za 5 korún a ako keď im ten Fico povie, že nebojte, ja sa postaram, tak ja chápem to zúfalstvo, hej, že teda, ale v zdravotníctve, aby potom urobili takto oklamu ľudí, v podstate im nabulikajú, že sú ich posledná jediná nádej, lebo jasné oproti stojí Sulík, ktorý povie, no naozaj sa o vás štát nepostará, musíte sa o seba postarať vy sami a my vám preto budeme sa snažiť vytvoriť podmienky, že ja chápem tú babku, že bude voliť toho Fica, ale potom čo spraví ten Fico? No, akože nečakanie dobré výsledky má, lebo vyberá dane jak straka od tých, čo produkujú hodnoty, takže Slovensko má teraz, že naozaj veľmi, veľmi nadštandardný príjem do kasy, do štátnej kasy a Fico historicky zníži odvod za poistenca štátu. Tú sadzbu, hej. Tá sadzba je defaultne nastavená na 4%, keď sa nič nedeje, ale minulý rok, ja som to prepočítavala, minulý rok priemerne bola tá sadzba, teraz aj som neklamala, tuším 4,61 sa mi zdá percenta z príjmu spred dvoch rokov. A z priemernej mzdy spred dvoch rokov. A teraz urobili to, v čase, keď sa štátu najlepšie darí, tak oni to stiahli na tých 3,78, čo je rozdiel, skoro 120 miliónov eur, dali na zdravotníctvo menej. A ja sa na nich pozerám, že pre Boha, prečo? Prečo není čas, aby tí ľudia konečne pocítili v tom zdravotníctve tých 120 miliónov navyše? Prečo to zobrať? A ja vám poviem prečo, lebo tam už nemajú pášku, tak na čo by to nám pchali? A toto mi akože, a toto mi Drucker v živote nevysvetlí a vždycky sa v tomto dostaneme do konfliktu, že proste prečo za tým to stál. A Blanár to podával, ja som dávala, ja čo som akože pravičiar, tak ja som podávala pozmeňovák, aby zostalo tých 4,61, lebo Kurník Šopa, keď na to bolo minulý rok a teraz máme v štátnej kase viac, tak prečo teraz na to není? No nech na to je, ale není. Dali na 3,78, k tomu štátna nemocnica v dlhoch, k tomu, teda štátna poistenia v dlhoch, k tomu nemocnice. No, pomaly miliardu v mínuse, a však čo by sme neobrali ešte aj ľuďom. Tak toto, akože toto bol, a keď sa budeme baviť o tom ešte, čo urobil zle, tak zrušil strop pre zdravotné odvody, to znamená, tí najlepšie zarábajúci platia do nekonečná, čo nemáte ani v Rakúsku, Nemecku. A niekto si môže povedať, že no jasné, však majú peniaze, nech platia, ako jasné, ale ono zasa je to o tom, že povedzte mi, takto, veľmi veľa ľudí má minimálnu mzdu alebo teda podpriemernú mzdu a tí platia buď menej, alebo neplatia nič, pretože samozrejme nemajú peniaze. OK, takto je to nastavené, je to v poriadku. Potom je nejaká stredná trieda, ktorá platí odvody podľa svojho príjmu, ale dokopy tých, ktorí platia menej alebo nič, je oveľa, oveľa, oveľa viacej ako tej strednej triedy a tých najlepšie zarábajúcich. A tých najlepších zarábajúcich je to naozaj, že úplne, že minimum. Tam sa bavíme o tisícoch ľudí. A títo, keď ich vyženieme, a tí platia najviac, hej, tí platia veľkej časti tých, ktorí si to nemôžu dovoliť teraz. To je tá solidarita. Ale keď my ich takýmito opatreniami vyženieme z toho systému, nech mi potom Fico vysvetlí, kto Krista bude platiť toho jeho Ježiška. Toto mi na tom vadí.
No, ja sa spýtam k tomu povestný telefonát Fica s Kočanom. Bola aj paródia z vašej strany, ste na to urobili paródiu. Čo k tomu?
To, ja som si pamätám, keď som to videla, no, všetky jedy do mňa, lebo jednak to, že, no, takto, hlavne charakter človeka, čo toto dokáže spraviť. To je, on 10 rokov tam bol v tej poisťovni, mal tam svojich nominantov, má tam za sebou kauzy, mal tam, akože, fakt, že ťažké, ťažké prúsery, však všetci ich poznáme, hej, teta Anka, Maserkovská.
No, tak ďalej, to, tak ďalej.
To je Ficové maslo na hlave. On tých ľudí ani len nepotrestal, ešte si ich zastával. Nikdy predtým v živote, už Zvolenská mala dlh takýto, a nikdy v živote nezdvihol telefón a nešiel to vybavovať akože takýmto spôsobom verejne a ponižovať, lebo to boli jeho ľudia, hej. Tak nešiel ich takto verejne ponižovať. A prečo to vtedy tak nezariadil? Prečo teraz, keď zrazu niekto príde, alebo aby sme boli akože Drucker aj Kočan, to je šéf poisťovne, a pán Drucker, pán minister, tak oni mohli byť ticho, oni nemuseli povedať, že je tam ten dlh, oni mohli kamuflovať takisto ako ty pred ním. Ale on sa tomu postavil čelom. Toto je napríklad pozitívna vec, to sa mi páči. Prišiel, povedal, pozrite sa, pozreli sme sa, čo máme v chlieve, je tam fakt bordel, musíme upratať. A keď chcete upratovať a v najväčšej štátnej poisťovni, jasné, že to boli, jasné, že tie opatrenia sú hrozo strašné, ale to není teraz, že Kočanova vina, to Fico akože nemal volať teraz Kočanovi, lebo to je jeho vina, že tam treba robiť úspory, lebo tá poisťovňa. Čo sa tým vyriešilo, že on zatelefonoval? Dobre, stopli sa úspory na plienkach. Čím nechcem povedať teraz, že s tými konkrétnymi súhlasím, ja som proti ním aj vystupovala, podľa mňa by sme inak mali. Ale čo sa tým vyriešilo? Ten dlh máme stále rovnaký a čo tam hrozí je nútená správa tej poisťovni a predaj kmeňa. Predaj poistného kmeňa tých poistencov. A teraz on akože zdvihne telefón a je za strašného čáva, strašne to tu teraz zariadil, ale veď keď to takto ľahko ide, tak prečo takto to nezariadí so všetkým? Prečo nezdvihne telefón a nezavolá, že no, pome, vyššia minimálna mzda pre všetkých 1000. Alebo niečo iné. Viete prečo? Lebo takto to nefunguje. Toto je akože čisté PR, ale riešenie žiadne.
Populizmus, to je čistý populizmus. Fico Gorila a jeho vystúpenie.
To isté, jak s tými energiami. To trhanie, fakt som rozrušená, tak tu hádžem rukami, škoda, že nemáte kameru. To trhanie faktúr. No to bolo to isté. Akože tak on roztrhá faktúry a povie, no, bude tu sadzba za minulý rok. A pán prečo pán premiér za minulý rok? Prečo ne? Za rok 1970. Nech mi to vysvetli. Veď 1970 bola nižšia sadzba. Tak nech je taký frajer, keď už je taký. Lebo áno, lebo proste on a jeho korito a ľudia, akože to je o tých babičkách. Ja si myslím, že Smer ma hlási, že babky, ktoré úplne chápem, prečo ho volia, ja sa na nich ani nehnevám, a chápem, ale chápem aj to, že oni nepochopia toto. A potom tá jeho chobotnica. Všetci nominanti, všetci tá ľudia v štátnej správe, ktorí sú v podstate závislí od tých vládnych zákaziek a od štátneho cecku, tak toto je podľa mňa naozaj také veľké číslo, čo volí Smer, lebo to není možné, aby po tých všetkých kauzach, čo majú, aby mali toľko percent.
Taká vážna vec ešte je, Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne potvrdila, že na Slovensku v dôsledku zlej alebo nedostatočnej, alebo vôbec neposkytnutej primeranej zdravotnej starostlivosti umiera približne 5000 ľudí ročne. To znamená, 12 ľudí denne zomrie úplne zbytočne. A zároveň potvrdila Svetová zdravotnícka organizácia, že v rezorte zdravotníctva je každý rok rozkradnutých približne 2 miliardy eur. A ja sa teraz pýtam, prečo orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra, polícia, si neplní pracovné povinnosti a pracovné úlohy na úseku týchto vážnych faktov. Umierajú ľudia, rozkradnuté veľké peniaze. Prečo generálny prokurátor Jaromír Čižnár sedí so založenými rukami a už nevymenoval nejakú prierezovú komisiu, ktorá by riešila trestnoprávne túto skutočnosť, rovnako aj policajný prezident Gašpar? Čo si o tom myslíte? Prečo nekonajú?
No, treba ich vymeniť. To nie je len o zdravotníctve, to vieme všetci. Oni jednoducho takto fungujú, kryjú sa navzájom. Veď to je aj ten dôvod, prečo tak dôležitú vec, ako sú amnestie pre mňa, lebo sú o tej nádeji. Takže ja budem hlasovať proti. Ja by som nikdy neverila, že toto sa môže stať. Ale to je presne, že tá viera v nich je až tak malá, že proste, že viem, ako to, alebo to myslím si, že vidím, že viem, ako to funguje, a práve toto je o tom, oni sa navzájom kryjú. To nie je len o tom, že my máme úmrtnosť vysokú, ale my máme aj výdavky na zdravotníctvo vyššie. Čo samozrejme ako iné štáty. Tak si zoberte, že iné štáty dávajú menej a v podstate liečia lepšie. My dávame oveľa viac, míňame oveľa viacej na zdravotníctvo a do toho liečíme horšie, a ešte pozrite sa, ako vyzerajú naše nemocnice a celý ten zdravotný systém. To je jedna katastrofa. Takže prečo je to tak? Tá odpoveď je, to nie je len v zdravotníctve, vo všetkých rezortoch je rovnaká. Jednoducho v tej vláde máme naozaj ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť, ktorí sú v podstate kliatbou pre túto krajinu a ničia nás a naše životy. A keď si niekto povie, že politika sa ma netýka, tak v každom jednom, naozaj v každom jednom rezorte sa ho bude týkať v živote. Ale to teraz chcem povedať práve v tomto rádiu, chcem povedať, že to teraz ale neznamená, že treba všetkých vyhodiť cez okno, lebo jednoducho to nejde. Ja už som sa pýtala x-krát, x týchto rozhovorov som absolvovala. Ja som bola taká istá. Som bola nahnevaná na celý, proste na celý parlament, vládu, jak toto môžu dopustiť. Treba ich všetkých defenestrovať. Ale viete potom, čo sa potom stane? No tak všetkých ich zavreme, alebo nás teda, už aj ja som tam, takže aj mňa. A dobre, zbavíme sa tohto parlamentu, a čo potom? A kto bude vládnuť? Kto bude rozhodovať?
No musí byť nový parlament s novými ľuďmi.
A kto ich zvolí?
No, to už je na občanoch.
A teraz to nie je na občanoch?
No čo myslíte, zmení sa to niekedy?
No, teraz sa pýtate naspäť, ale ja vám hovorím, že to riešenie, ktoré ľudia... Ja si myslím, že určite sa to zmení, a dokonca vidím, že sa to mení, lebo v parlamente máme toľko rebelov, však ja sama som dôkazom toho, že kde by sa... Akože, ja si myslím, že predtým by som nemala šancu sa dostať, predtým nebolo možné sa dostať na kandidátku, lebo to myslíte úprimne, alebo teda myslím si, neviem to naisto, ale myslím si, že nebolo možné, že lebo to myslíte úprimne, lebo chcete makať, lebo chcete zmeniť svet. Predtým ste sa dostali na kandidátku, keď ste teda dostatočne, ako to povedať slušne, liezli do zadku.
Bola lojálna.
Áno, toto som chcela povedať, že keď ste boli dostatočne lojálni. A tak to funguje Smer. Oni, to je tá moja kvázi kauza v Čučmáci, ktorá sa teda, moja hlúposť, ja ešte teda som v parlamente pár
mesiacov. No, čo k tomu poviete, jo?
No, to bolo presne o tom. Ja to tak vytáča, keď ich tam vidíte, oni tam sedia, ich tam 80, akože mohli by, teda dokopy všetkých trochu menej ako 80, ale oni by naozaj mohli meniť pravidlá k lepšiemu. A teraz vy sa tam postavíte, idú robiť nejakú akože totálnu kravinu, tak vy sa tam postavíte za ten pultík a rozprávate im, že prosím vás, však to bude mať takýto dopad na ľudí a takýto, a veď to je chyba, a prosím vás, veď rozmýšľajte, čo robíte. Nič, normálne, že hrách na stenu, nič. A proste oni zahlasujú tak, ako im povie šéf, ako im zdvihne prst, hej. Toto sú podľa mňa najdrahší poslanci, akých môžeme mať. Ja som preto hovorila, že nejaký ťuťmak, ktorý by inak nezarobil ani 500 eur, myslela som presne týchto neschopných, čo tam sedia, nemyslela som bežných ľudí pre Boha živého, ktorých, ako naozaj si vážim ľudí, ktorí makajú, veľmi si ich vážim. Bola som kedysi nedávno ešte na tom veľmi podobne. Ja som teraz není, že najväčšia frajerka, lebo som v parlamente, lebo teraz zarábam. Ja som kedysi, si pamätám, že som kupovala 8 rožkov a ne 10, lebo na 10 sme nemali. Ja som není, takto som to nemyslela, ale bolo to veľmi ľahké otočiť, ale myslela som to práve tak, že oni tam zarábajú 3000 eur, sedia tam na zadku a nič, žiadny prejav nejakej vlastnej vôle, nejakého svedomia. Proste na čo tam takýchto poslancov máme? Viete, im to vysvetli na čo? Však to tam môže si jeden Fico a rozhodovať hlasom všetkých svojich poslancov. Tak ja som povedala, že keby boli vyššie platy, tak možno by nejakí šikovní manažéri, ktorí teraz robia pre nadnárodné firmy v zahraničí, že by sme ich stiahli do toho národného parlamentu, lebo ja by som chcela, aby nám vládli takí. A ne tí ťuťmáci, čo mi tam sedia, aj mi z nich navracanie. Zas som skoro niečo zle povedala. Sa to neviem naučiť.
Prišla už aj otázka do redakčnej pošty. Prosím vás, nechávate sa infiltrovať pravicou? A táto, čo má gaťky na štvrť žrde? Liberáli v alternatíve? Veď majú toľko priestoru v TA3 aj v mainstreame. Toto máme počúvať aj tu?
No keby len mainstreame, už je tu mám. Vidíte?
No jasné.
Našli si poslucháčov.
No však o tom je konšpiračný byt a Slobodnom vysielači je sloboda a patrí to k tomu. A tak, ako to bolo s tými gaťkami?
No ja môžem, ako sa volá písateľ?
To bol písateľ Ondrej.
Ondrej, keď môžem Ondrejovi odkázať, tak presne pre vás som sťahovala kvázi tie gaťky a presne pre vás som písala ten blog, lebo pre takých, ako ste vy. Lebo či sa vám to páči, alebo ne, je to nastavené zrkadlo. Ja som v politike v podstate predtým urobila podľa mňa niekoľko, ale jednu, že extra významnú vec. A takto, začnem inak. Inokedy predtým nikdy ste o mne nepísali, nepočuli, nezdielali ste nič, nevšimli ste si, že existujem. A teraz mi poviete, že nevšimli ste si preto, lebo nebola som dosť dobrá, dosť šikovná, dosť neviem čo, hej? Dosť proste výnimočná, nebolo si na mne čo všimnúť. A jediné, čo si na mne ľudia všimli, sú tie gaťky. No ono, ja sa pýtam, o kom to čo vypovedá, pretože možno to neviete, ale teraz sa pochválim. Napríklad ja som jediný človek na Slovensku, ktorý nechcem povedať, že dal zavrieť, ale udal Róma, ktorý chcel kupovať volebné hlasy. Som jediná a prvá dôvodom toho, prečo bola dokázaná jediná a prvá volebná korupcia, kde natvrdo išiel do basy chlap, ktorý prišiel za nami a povedal, no ja od vás kúpim hlasy. Vy si teraz poviete, že to je maličkosť. Ale nikto predtým to neurobil, nikto potom to neurobil a viete prečo? Lebo ten chlap, ten rómsky Vajda, ten vedel, kde bývam, kde bývajú moje deti, vedel, ako sa volám a ja som vtedy ani len nekandidovala. A viete, prečo som to urobila? Presne preto, prečo sedím v parlamente. Lebo verím tomu, že nemajú nás tu ovplyvňovať takíto vagabundi a viem o tom, že Smer presne, tak nie ten Smer akože bytosne vadí kvôli tomu, že to je banda zlodejov a vagabundov a presne viem, že oni takto získavajú v rôznych mestách hlasy, obciach, že proste zaplatia tým cigošom, oni sú na to tak zvyknutí, že oni normálne na drzovku dojdu k nám, máme tam stánok označený, oni dojdu k nám a prídu za mnou a povedia mi, že no, ja vám zoženiem hlasy, koľko chcete? A ukážte mi kandidáta, tak ja som, viete, čo spravila? Nahrala som to na telefón a išla som na kriminálku s nahratým a normálne prebehlo takéto, že odovzdávanie peňazí, kuklači, zobrali ho do basy, to všetko prebehlo. Toto bolo pred tým blogom, ako boli nohavičky. A ja som bola ako urobila som aj iné veci, tam som aj v BSK som napríklad bojovala proti takým tým populistickým dotáciám a vždycky som bola taká, že bolo mi, nie že jedno, mrzí ma to, keď strácam nejakú priazeň voličov, ale bolo pre mňa oveľa dôležitejšie, aby som robila veci správne a snažila som sa to ľuďom vysvetľovať, lebo si myslím, že nie sú blbí, že keď chce niekto kúpiť si ich hlas, tak že im treba povedať pravdu. Takže predtým som mala nejaké takéto veci za sebou a hlavne teda tú dokázanú korupciu a napriek tomu v živote som nemala takýto ohlas. Potom prišla kandidatúra do Národnej rady a ja som naozaj verím tomu, že tá Saska má ale bohovo dobré riešenia. My tam máme 13 odborných tímov. Kam sa pozriete tam naozaj, že riešenie v zmysle, že toto treba urobiť, odtiaľ to na to treba zobrať, toto, takýto dopad to bude mať. Čokoľvek si zmyslíte, tak naozaj akože tam sú také mozgy, preto som do Sasky išla. To je proste úžasné. Si predstavte, že tomuto veríte a chcete to tým ľuďom povedať. Tam išlo o podnikateľské prekážky v tom blogu. Volá sa, že zbavme sa zbytočných prekážok a odfotila som sa tak, že som si teda na lítka natiahla ešte jedny nohavičky. Aby
červené nohavičky, áno, povestné.
Mala som, tým som bola cudnejšia ako ostatné ženy, lebo som mala sebe dvoje v tom momente. Že ale to je nepodstatné. Ale práve išlo o to, že ja som sa takisto predtým, ešte keď blog nebol, snažila vysvetliť ľuďom, ako je dôležité, aby podnikatelia nemali prekážky, aby ľudia mohli sa stať živnostníkmi, zarobiť si sami na seba, aby to nebol ten štát, ktorým kladie tie prekážky pod nohy. A keď som to kdekoľvek povedala, napísala, akože dobre, že 4 lajky a vybavené a potom si tam dáte fotku, dala som si tam fotku z nejakého pridrinku alebo pri vode, hej, no a akože celý rad lajkov a úplne, že záchvat, jak sa im to strašne páči. Ja si pamätám, jak ma to rozčilovalo, že jak je to možné, že prečo ľudí nezaujíma to, čo im môže zmeniť život a môže zmeniť túto krajinu. Kurník čopá, že prečo ľudí zaujíma moje stehno, alebo moja tvár, alebo takéto hlúposti. Tak ma to vytočilo, že som si povedal, že ja si snad napíšem ten náš volebný program na stehno. A vtedy som si povedal, že ale nič to nie je vôbec nenápad. Tak sme s tou asistentkou, teda dnes už je Saška moja asistentka, lebo som chcela, aby to mal myšlienku a nápad, tak sme si sadli a vymysleli sme sériu blogov, medzi ktorými bol aj tento jeden, a ktoré nerobili nič iné, len opakovali to, čo všetko bolo predtým napísané a povedané, lenže bez tej fotky si to nikto nevšimol. A teraz mi ľudia
ľudia, povedzte, koho je to chyba. Vy mi môžete stále hovoriť nohavičková a taká, a čo má gaťky na štvrť žrde, ale ja som jedna čestná, dobrá baba, ktorá to myslí úprimne. A ponižujete iba sami seba. Lebo to, že neviete to všetko predtým a viete iba o tom blogu s nohavičkami, to jednak z vás robí povrchného človeka, ale aj to, odkiaľ ste sa to dozvedeli. Veď tá fotka bola, že v hlavných správach, v rádiách, v televízii, po celom internete šialene zdieľaná. A prečo takéto niečo je tak dôležité? To mi chcete, akože mne to chcete vyčítať? Lebo ja si myslím, že predtým boli dôležitejšie veci. A toto bola toto bola naozaj forma, ktorá zabrala. Ja už som to potom neurobila, nebudem to robiť ani do budúcna, už vôbec teraz, keď som poslankyňa, lebo teraz už samozrejme nezastupujem len samu seba, ale aj Slovákov a aj ľudí, ktorí ma nevolili. A nebudem im predsa robiť hanbu. Ja si tiež myslím, že to do politiky nepatrí a že je to plítke. Ale bohužiaľ, taký sme. Takže je mi ľúto, ale je to len zrkadlo spoločnosti.
Do redakčnej pošty došli ďalšie a ďalšie maily, vyberiem to v poradí. Dve krídla v SAS. Jedno odletí, pretože tieto krídla idú proti sebe. SAS je názorovo rozdelená na dva svety, ktoré idú proti sebe. Sulíková protiučetenecká politika, postavená na kritike a odmietaní islamu, je v brutálnom rozpore s názormi Poliačika. Tieto dva svety sa nedajú zlúčiť, lebo sa vzájomne popierajú. Poliačík má nálepku slniečkár. Sulík a Poliačík majú rozdielnú voličskú podporu, vzájomne znepriateľenú. Toto sa nedá dlhodobo udržať. Sulík si dáva pozor, aby Poliačíková pozícia nebola silná. Poliačík už nie je v širšom vedení, v Republikovej rade ani vo výbore pre program. Tak ako to je utečenecká politika a SAS?
Máte staré údaje. Sulík zvolil do Republikovej rady Poliačíka, čiže Poliačík je členom Republikovej rady dnes a volil ho aj sám Sulík, čo ma zase len utvrdilo v tom, že to je tak, že to je fakt, ten chlap je fakt charakter, pre mňa je, veď inak by som asi nestála za ním práve. A strašne ma to potešilo, lebo teda viem, že majú na niektoré veci iné názory, ale to, s čom sa zhodujú, je naše stanovisko, naša pozícia, čo sa týka utečeneckej krízy, a to je práve to riešenie, že áno, ľuďom treba pomôcť, ale treba im pomôcť za hranicami, ale to treba aj zaplatiť, treba tam akože reálne možno nejakú pomoc poslať, ale s tým, čo má Sulík problém, je to, že sem chodia ľudia bez legitimácie, ktorí môžu byť ohrozením. Niekto povie, no ale veď veľa ich je dobrých a možno iba jeden je zlý alebo dvaja, ale veď to bohate stačí. A niekto povie, no ale veď nikto nám sem nejde a idú inám do iných krajín. Poprvé, my sme iné krajiny, my sme Európa. A po druhé, to ešte ale neznamená, že nemôžu aj prísť sem. Takže ja si myslím, že toto nemá nič. A ja už teda vôbec ne som nejaký, že proste by som tu chcela, že kvôli tomu, že utečenci robiť veľký bordel, a to není o utečencoch, to je o tom, že cez hranice nám chodia ľudia bez legitimácie. Na tomto sa myslím zhodnú aj Martin, aj Richard. A myslím si, že sa nezhodnú skôr na tom, akým spôsobom Richard Sulík hovorí a vystupuje. On je jednoducho priamy. On sa nič nehrá. Ale toto je podľa mňa jeden z dôvodov, prečo ho veľa ľudí volí. A napríklad to je dôvod, prečo ja som išla do politiky a práve do Sasky. Akože ja, kebyže není Richarda Sulíka, tak ja nesom v politike. Teraz si niekto povie, no ešte lepší dôvod vôbec mi nemal byť. Ale je veľa ľudí, ktorých to možno poteší. A hlavne opakujem to, akože tá snaha je úprimná. Nikto nemôže povedať, že sme kúpení, skorumpovaní. Môžem sa nikomu nepáčiť, ale aspoň sa mu nepáči pravda. Na nič sa nehrám. Je lepšie podľa mňa táto verzia, ako keby som sa tu teraz na niečo hrala a klamala. A síce by som sa vám páčila, ale klamujem vás. A Richard toto takisto nerobí, je priamy a hovorí priamo. A možno to niekedy vyznieva možno až moc bezcitne, ale nie je to tak, že teraz akože nám je to jedno. Práve naopak, my sme riešenie našli, na tom sme sa zhodli aj s Martinom a myslím si, veď európske špičky same teraz, to naše riešenie, ktoré my sme akože v podstate prvý povedali, tak teraz o tomto práve uvažujem. No tak neviem, či je čo Richardovi vytýkať. A dve krídla SAS nie sú.
Zmenil sa za tie roky v politike Richard Sulík?
No, neviem, či sa zmenil. Možno je trošku zodpovednejší. To sa už aj mne stalo za tú chvíľku, čo som v parlamente. To súvisí s tým, že ste zodpovední. Že veľmi, veľmi ma mrzelo, keď som niečo povedala alebo urobila. A teraz ten hejt od ľudí príde, ale vy s tým aj rátate, že je proste jasné, nemôžete sa páčiť každému. Ja som ešte aj taký dosť výrazný, kontroverzný typ. Tak jasné, môže sa stať. Aj s tým rátam. Ale hrozne vás mrzí, keď fakt tam máte kolegov, ktorí sú naozaj, že odborníci. Možno nemajú až taký drive, alebo ako to povedať, ale o to sú možno rozumnejším, majú rozumné riešenia, sú obrovským prínosom pre to riadenie krajiny, lebo veď na to sme tam, hej. A to je presne, ale nohavičky, hej, že možno neurobia takú show, ale proste sú veľmi užitoční a tých sa to strašne dotýka, keď niečo také kontroverzne vyvediete a dotkne sa ich to preto, lebo aj oni majú tú značku na čele. A preto potom možno trošku nejakým spôsobom ste zodpovednejší a snažíte sa, ja sa snažím zodpovednejšie sa vyjadrovať, aby som neurobila hanbu svojim kolegom, lebo ja síce si to myslím, ja sa za to nehanbím, ja som sama sebou, ja si budem hovoriť svoje a také. Toto som mala také tiež na začiatku, no mňa nezmeníte, ja som ja a keby ste ma chceli zmeniť, tak to je klamstvo. Ale není to úplne tak a myslím si, že aj Richard v tomto dospel a dospel teda určite viac ako ja, možno ja ešte nejaký čas budem potrebovať, ale stal sa z neho jednoducho diplomat svojím spôsobom, vie už nie, takto vystupovať. Predtým to asi nebolo také samozrejme ako teraz. Ale v čom sa nezmenil, a to verím, že sa nikdy nezmení. Akože to je podľa mňa fakt jeden charakterný politik. Chcela som povedať, že jediný, ale sú podľa mňa aj iní politici aj v dnešnom parlamente, ktorí sú charakterní a nekradnú. Ale pre mňa Richard, aj tým, čo napríklad spravil teraz, že volil toho Poliačika, musí mu byť nepríjemné, že Martin takto akože verejne ho kritizuje. A predstavte si, že napriek tomu ide a dá mu ten hlas. To akože ja som mu išla previnená, mu išla hovoriť, že šéfe, ja som tomu Poliačikovi musela dať ten hlas, lebo ja mu tiež verím, že to robí z presvedčenia. Ja mu proste verím tomu Martinovi, že tam není zlý úmysel a myslím si, že keď si to vydiskutujú oni dva v kuchyni, že to bude lepšie, ako keď budú vonku. A myslím si hlavne, že preto, že nesú dve krídla. Ja si myslím, že jedno, len sa nerozprávajú. No a ja som tak previnila a on mi povie, že Janka, a ja som ho volil. No ja hovorím, že správne som tu. Bola som pyšná na ňo.
Hej, takže to je Richard Sulík.
To je Richard Sulík. Budem musieť ísť. No, 36, musím ísť.
Ešte prišlo veľa mailov, ale ten Ondrej zareagoval na vašu odpoveď, takže napísal, ďakujem za odpoveď, máte šarm, to sa nedá poprieť. Ale prečo ste preboha v SAS? SAS je strana, ktorá je synonymom rozvraťackej liberálno-LGBT feťackej strany Sorošovej hlasnej trúby.
Ale Ježiš, prosím, ináč, akože ja musím si niekedy vygoogliť toho Soroša, lebo ten môže za všetko, ja neviem ani poriadne, kto to je. Ale prečo SAS? No ja som v SAS preto, lebo má konkrétne riešenia. Ja napríklad si myslím, Ježiš, musím vám to rýchlo povedať, ja napríklad si myslím, že by som sa povahovo možno hodila viac k Matovičovi, hej, také, že show, ja, keby ma pustili z reťaze, tak ja vám urobím takú show, že proste myslím si, že tá kreativita je to, čo láka ľudí, aj to chápem, že tej nudnej šedi tých kravaťakov, ktorí vám hovoria tie frázy, že proste človeka to nebaví a práve preto sa to snažím robiť inou formou, veď aj robím. Ale keby ma úplne pustili z reťaze, tak som možno viac akože taká Matovičoidná, ale nie som preto a preto som išla do Sasky, lebo ja nejdem do reality show, ja idem robiť politiku, idem riadiť štát a na to potrebujete odborníkov a tá Saska ich plná, ja ich volám Google strana. Vy idete po liberálnom dome, to som aj vám hovorila, a napadne ma nejaká otázka a proste len skríknem a z nejakej kancelárie mi príde odpoveď. A je úplne jedno, či sa pýtate na históriu, na matematiku, na ekonómiu, na proste a nejaký odbor, na nejaké riešenie. Proste vždy tam nájdete niekoho, kto o tom vie. A toto je aj veľkou výhodou, prečo byť členom politickej strany. Ja by som nezvládla byť nezávislý poslanec. To není žiadna frajerina, to je hovadina. Lebo vy, keď máte rozhodovať o všetkých zákonoch, vo všetkých odboroch, vo všetkých témach, to neexistuje, že si to všetko dokážete načítať. Vy tam potrebujete ten poradný hlas a my máme týmy. Každý tým má svojho tým lídra a ja viem, že keď napríklad príde energetika, pôjdem za Karolom Galekom. Keď ide o podnikateľské prostredie, pôjdem za Janou Kišovou. Keď pôjde o zahraničné veci, pôjdem za Martinom Klusom. Proste keď pôjde o Európsku úniu, pôjdem za Sulíkom. My to máme perfektne rozdelené a každý sa venuje tomu svojmu a popri tom my si urobíme, náš klub trvá, že 10 hodín a takto si sadneme a ideme zákon po zákone a každý ten tým líder vysvetľuje čo a prečo je to takto. Není tak, že ukáže nám, že áno, nie. On nám vysvetlí, áno, nie. Samozrejme, každý aj môžeme potom hlasovať aj inak, keď s tým nesúhlasíme, ale v tomto je to super. Takže preto som v Saske a som v Saske preto, lebo bude vo vláde a zmení Slovensko. Na 100% vám hovorím. A musím ísť.
Dobre.
A vrátim sa, keď vyžiš fakt.
Dobre, takže my si zatiaľ spravíme hudobnú prestávku, prajeme šťastnú ruku pri hlasovaní.
Ďakujem, pozdravujem Ondreja.
No a budeme očakávať váš návrat.
Budem sa ponáhľať.
Dobre, takže... Vážení poslucháči, zatiaľ si spravíme hudobné okienko v rámci konšpiračného bytu a budeme sa opäť počuť. Všetko dobre zatiaľ.
tebou zametá. Keď ťa budú chcieť do klubu posledných, vieš, kde ma môžeš nájsť, budem práve tam, kde som čakal toľko prázdnych dní. Kúpim ti pivo alebo teplé kaštany a súmrak sa rozletí na krdel vrát. Poviem ti, pozri vzducholoď, horí nad nami. Príď tam k opusteným lavičkám. Keď sa nemôžeš vylízať z rán a chvíľ, kúpim ti v malej trafike lacno dámy smiech. Nemusíš nič vysvetľovať, príď. Držím ti miesto, teraz už vieš to, nemusíš sa báť. Držím ti miesto, nie je to gesto, ako to pokrát.
Tak sme späť vo vysielaní. Nech sa páči, Janka Ciganíková, ako dopadlo hlasovanie a teda, čo sa dialo, čo sa nedialo v parlamente?
7 sme sa zdržali, 3 boli proti, 12 nehlasovali vôbec, všetci ostatní boli za, takže je to posunuté, ten zákon.
Tak myslíte, že je to dobre či zle?
Nechcem sa k tomu asi. Ja som sa vyjadrila predtým, tak to dúfam, dobre, že je to dobré. Dúfam, no, úprimne dúfam, že je to dobré, že si uvedomujú, že keď si na takto chcú umyť ruky, že to bude ich politická smrť. Dúfam, že si to uvedomujú, lebo ak si to uvedomujú, tak je potom možné naozaj, že Menšiarove amnestie budú reálne zrušené.
Medzi tým schránka mailov sa zaplnila. Idem jeden za druhým. Vážený pán Bavolár a pani poslankyňa, islamizácia Európy je dávno naplánovaná. Cieľom je, aby sme sa medzi sebou potom zabíjali, aby boli potlačené identity jednotlivých štátov, viď politiku Európskej únii. Kto je proti, je nepriateľ. Drž hubu a krok. To vystihol pán Huďo vo svojej knihe. S pozdravom Libuša. PS, Merkelová má už dávno vybudovaný luxusný bunker a nielen ona. Čo k tomu?
Ja mám na starosti zdravotníctvo, keď sa bude treba o nich postarať zdravotne, tak dajte mi vedieť.
Otázka. Janka, a viete vy, že to nie je štát, ale nadnárodné korporácie bránia našim živnostníkom v podnikaní? Prečo nemôže obyčajný mesiar predávať z ulice z mraziaceho boxu svoju bravčovinu, ale brazilské mäso pokazené môže byť v supermarketoch? Prečo náš vynálezca nezískal 500 000 za lietajúce auto, ale 4 automobilky tu lacno vyrábajú 1 000 000 aut? Uvažujte. Poslucháč Peter Pavel.
No ja uvažujem o tom, že reálne čo bráni niekomu z dvora predávať akékoľvek výrobky, je naša legislatíva a komplikácie, ktoré ju spôsobujú, a tie robí zákonodárny zbor, takže a ak by tam aj boli nejaký, ja neviem už, jak to hovoril pán, som fakt není týmto smerom, nejdem týmto smerom a ani tomu moc neverím, že teda akože všetci, lebo dobre, keby aj boli nejakí, že nejakí politici alebo nejakí šéfovia politických strán, ktorí by boli niekým ovplyvnení, tak ja viem, kto som ja, a to je tak, že podľa seba súdim teba. A viem, myslím si, že viem, kto je Richard Sulík, a na 1000%, že není ovplyvnený niekým, niečím takým, že nejaká medzinárodná korporácia, alebo ja neviem, nejakí oligarchovia, alebo čo. Ale je ovplyvnený svojim úsudkom, zdravým rozumom, ja rovnako. A preto, aj keby boli nejakí iní, ktorí by hlasovali v prospech nejakých nadnárodných korporácií, tak sú tam poslanci a politici, ktorí rozmýšľajú svojou hlavou. A keďže verím tomu, že keďže ja som taká, môj predseda našej politickej strany je taký, určite všetci moji kolegovia sú takí, a verím tomu, že určite nie sme jediní, a tak sme elita národa, vzorka, a všetci ostatní sú zlí. Myslím si, aj v iných politických stranách sa takíto ľudia nájdu, takže stále je to o tom presvedčení. Práve preto mne vadí to ťuťmactvo, že skloním hlavu, držím hubu, neviem, čo sa deje, neviem, za čo hlasujem, ale hlasujem preto, lebo predseda zavedol. Presne preto to mi to vadí, lebo ja teda Richardovi Sulíkovi naozaj absolútne dôverujem, aj čo sa týka rozhodnutí, ale nikdy sa nestalo, že by mi stačilo, aby mi povedal, ako mám hlasovať. Vždy viem, prečo o tom hlasujem, aký je to zákon, prečo o ňom hlasujem, a minimálne teda viem, poznám názor toho team lídra. Buď mi stačí, alebo nestačí. Ak nestačí, stále mám priestor sa ísť niekam pýtať. Takže práve preto mi vadia ľudia, ktorí nepotrebujú mať vlastný názor a stačí im názor nejakého šéfa, predsedu, niekoho kolega, lebo potom je možné ovplyvňovať aj parlament, ale verím tomu teda, že je tam viac ľudí ako ja. A čím ďalej, tým ich bude viacej, lebo ľudia tak budú voliť.
Na to nadväzuje otázka od poslucháča Ivana. Otázka, tvrdá pravda, marazmus a katastrofálne riadenie Slovenska. Skôr je to charakterom jeho mnohých obyvateľov, respektíve absenciou ich charakteru. Politická reprezentácia je len zrkadlovým odrazom voličov, nič iné. Ak sú mnohí politici bezcharakterné svine a zlodeji, tak čo sú potom voliči, ktorí ich volia?
No, neviem, či bezcharakterné svine a zlodeji. Nemyslím si, že toto zrkadlo je úplne také. Skôr je to asi ľahostajnosť. Nie? Alebo, neviem, ja som aj napísala taký blog, že nehnevaj sa na zrkadlo, ak je huba krivá. To bolo presne o tomto, že keď si akokoľvek teda si ľudia môžu sťažovať na ten parlament, ale jednoducho tí ľudia sa tam nedostali násilím. Nikto tam nepoužil násilie. Oni tam boli akože regulárne zvolení, a niektorí, že znova a znova a znova, napriek všetkým kauzám, či sa nám to páči alebo nie, tak jednoducho sú zvolení ľuďmi, a keď s tým niečo chceme robiť, tak máme možnosť nadávať a frflať a na všetkých, lebo však všade nájdete niečo zlé, alebo máme možnosť vybrať si to lepšie a dať si tú námahu a porovnávať a hľadať to svetlo, alebo máme možnosť postaviť z toho gauča, a to som urobila. Ja nehovorím, že to majú urobiť všetci a že tí, čo to neurobia, sú zlí, ale moja voľba bola taká, že no a dosť, a postavila som sa, urobila som si školu, prihlásila som sa do strany, naozaj som si tú cestičku prešla poctivo, a dnes som tam, a tiež keď som sa dostala do parlamentu, som mala pocit, že bože, to sa fakt môže stať, ale pozrite sa, môže. Ja som obyčajný, úplne obyčajný človek a som tam, takže myslím si, že môže kdokoľvek.
Takže taký pekný slovenský príbeh, hej, na zelenej lúke a nakoniec parlament.
Áno, ja mám rád svoj príbeh.
Otázka. No jasné, určite. Zuzana poslala otázku. Len si volajte takýchto primitívov naďalej. Slovenský vysielač čoskoro vďaka takýmto ľuďom skončí. Hrôza takých ľudí s IQ nižším ako 50 počúvať. Nedokáže jednu súvislú vetu povedať bez toho, aby nenadávala. To isté v parlamente. Stačilo. To si môžem počúvať na TA3 a tam bude to aspoň bez tých nadávok.
Ste tu mali niekoho iného, keď som tu nebola?
Išli pesničky od týmu.
Tak pani asi prepla.
No, pani poslucháčka Marta poslala, pripravili ste nám veľké sklamanie. Nechceme štandardné strany v parlamente ani diktatúru dúhových.
Výborne, tak voľte iných. O tom je demokracia. Ja sa nemusím páčiť každému, ani Saska. Ja hovorím, aká som a nie som tu preto, aby som sa páčila všetkým, ani nechcem, to sa ani nedá.
Poslucháč Marcel poslal otázku. Kebyže je vo vedení strana z SAS, máme telefonát, dám mu prednosť. Sluchátka si dajte. Yes. Nech sa páči.
Dobrý večer, dovolal som sa do konšpiračného bytu.
Áno, nech sa páči.
Zdravím. Chcel by som sa spýtať pani Ciganíkovej tri veci. Poprvé, zákon Fara, že či by za neho zahlasovala. Po druhé, či by nebolo najlepšie zvolať referendum alebo zozbierať 30 poslancov v Národnej rade, aby sa zrušilo DPH a zaviedla sa daň z obratu. A tretia vec, ktorú som sa chcel spýtať, že či pani Ciganíková alebo strana SAS legitimizuje násilie na občanoch. Naražam na tú inzultáciu pána Osuského alias El Presidenteho na Váskeho. Ďakujem, budem počúvať.
A prvé ste hovorili zákon Fára, hej?
Áno.
Ďakujeme za otázku, všetko dobré.
No, k na prvú otázku netuším, nemám o tom načítané, nemám o tom zistené a presne to je to, čo som hovorila, keď niečo chcem, o niečom chcem hlasovať, naozaj si dávam tú námahu, všetko, ku čomu sa mám vyjadriť, si naštudujem, zistím, alebo teda sa opýtam, keď som spokojná a stačí mi odpoveď, tak vtedy súhlasím s tým našim team leaderom, ale keďže neviem povedať, jak by som hlasovala teraz, lebo v tomto mi to není jasné. Není mi tá téma jasná dostatočne. Druhá otázka bola...
No, tá inzultácia.
To bola tretia, to bol pán Osuský, ja som ho inak závidela. Ja vám poviem pravdu, akože vôbec to není správne. Nemal by, ako politik to hovorím, že nemal by, ale závidela v zmysle, že jednoducho, a určite ne tú facku, alebo to násilie, ale jednoducho, že si mohol vôbec, akože, že si, a nech sa že na toľko verí, ale jak si mohol niečo takéto dovoliť, aby som na to odvahu nemala. A možno je to správne, a možno mala vlastne, lebo pán Vásky, no, ale chcem povedať práve toto, lebo ja osobne napríklad, teraz sú taká dvojica, že Daňo a Vásky, a Martina som ešte mala celkom rada. A aj si sem tam, aj miestami si ešte spomeniem na tie zlaté časy, lebo robil niečo užitočné a veľakrát mu bolo krivdené tými úradníkmi, ale perfektne, čo robil, že im presne nastavoval zrkadlo. A veľmi som ho mala za to rada, dokonca sa snažil kandidovať do politiky, čo mne je sympatické, keď ľudia teda sa snaží niečo zmeniť touto cestou, ale keď bol odmietnutý politickými stranami aj nami, ale aj inými, tak akože všetci zlí. Ale chápem to ako nejaké sklamanie a dá sa to ešte ľudsky nejako pochopiť. Ale čo sa týka Váskeho, to je jeden blbec, ktorý akože ten nevie, kde je sever. Všetko zle, celé zle a potom ho zažijete na... To som zažila osobne a pán Vásky, keď to počúva, nech ma ospravedlňuje, ale povedala som mu to niekoľkokrát z očí do očí a dobre to vie, nemôže povedať, že ne. Nemám rada na ňom to, že takíto ľudia sú na vine, prečo bežní ľudia neveria v nejakú nádej. Pretože ak on mi tvrdí totiž, že všetci sú rovnakí, do volieb kandiduje cez 3000 ľudí. Každý jeden je podľa neho zlodej, neviem aký zlý, najhorší a proste celé zle. V celej Národnej rade sa nenájde jeden akože svetlý príklad podľa neho. To ani štatisticky predsa nemôže byť pravda. No a strašne mi vadí, že takto nadáva na všetkých, že nevidí to dobro, nevidí kúsok dobrého nikde a len si na tom robí osobnú reklamu a tam to išlo u pána Osuského až do takej hrubosti, že on napadol ešte jeho manželku, ktorú má teda Peter veľmi rád a ja ju osobne poznám, je to úžasný človek. Takže ja akože nečudujem sa vôbec a Vásky je podľa mňa naozaj, že stratená existencia zbyt. A podľa mňa škoda, že sa s ním, to som chcela povedať, škoda, že sa s ním Martin dal dokopy. Myslím, že teraz už sú nejak rozidení, alebo niečo som také ale myslím si, že to bola chyba z jeho strany, lebo on je podľa mňa není normálny naozaj. A chcela som povedať, že a zažila som ho potom, jak strašne hejtoval a nadával na všetkých vrátane Sulika a Sasky, tak potom som ho zažila, keď sme boli na diskusii, kde sedel Sulik na tom pódiu a rozprávali aj viacej, tam boli ale aj Sulik a Vásky, a bolo tam strašne veľa ľudí a Vásky sa, normálne sa vám doplazil zozadu, ale teraz neklamem, normálne doplazil, takto sa doplazil a išiel fotiť Sulika spredu a tam mu vykrikoval, ja som sedela totiž hneď takto mi pod nohami ležal a tam mu vykrikoval, že super, paráda, lebo tá
tam išlo o utečencov. Tak akože to sa mu strašne bohovsky ľúbilo, tak tam akože strašne kečal, že paráda. A hneď na to urobil video, aký je Sulík debil. No tak akože, ježiš, a zasa, nadávka. No tá pani, ktorá volala, tá sme pohoršená. Ale toto, môže toto akože normálne zdravý človek urobiť, tak ako hádzať na všetkých do jedného vreca nie je cesta a uraža ma to. A má ma to prečo uražať?
Poslucháč Marcel...
Ešte mal ten pán poslucháč mal nejakú druhú otázku, ja som zabudla akú.
DPH.
Áno, že ináč toto bolo veľmi zaujímavé, lebo fakt niekoľkokrát ma to napadlo, tuším v Amerike to takto majú. A ja si, akože nie som ekonóm, nejaký zbehlý, výborný, úžasný, ale mám ekonomickú školu a mám akože... Ja si myslím, že nám je DPHčka teda fakt na nič, že by sa to dalo lepšie. Že proste... A niekoľkokrát sme túto diskusiu zviedli aj s tými našimi ekonomickými špičkami a bolo by zaujímavé sa na to pozrieť z druhej strany. Možno na to ešte není odvaha. Možno by sme prišli k záveru, že není to lepšie, ale je to zaujímavá myšlienka.
Ďalšia otázka, posluchač Marcel. Kebyže je vo vedení nášho štátu strana SAS, zbavila by mlčanlivosti Martina Bavolára? To znamená mňa. Neviem, či poznáte môj príbeh celý. Ja som pracoval v Slovenskej informačnej službe na úrade vlády, finančnej kriminálke, ministerstve obrany, ministerstve vnútra a teda a teda. Poznám celú kauzu Gorila, celú chobotnicu, príčiny, dôsledky, následky, ale moje trestné oznámenia boli zmárené, nič nebolo vyšetrované, nebol som zbavený mlčanlivosti, všetko išlo do stratená. Súdne žaloby sa prehádzajú hore dole, sú tam manipulácie, z bielej farby sa robí čierna farba a tak ďalej. Tak asi to myslel poslucháč, že keby som bol zbavený mlčanlivosti, aby sa naozaj to gro toho marazmu, tá podstata toho všetkého zlého v tomto štáte nejakým spôsobom objasnila, vyšetrila, páchatelia sa spravodlivo postavili pred súd, boli odsúdení a čo nakradli by sa vrátilo republike. Čo by s tým strana SAS urobila, keby bola v tej výkonnej moci, aby mala tú právomoc k tým vyšetrovacím aj súdnym orgánom?
My by sme určite vymenili také, že ministra vnútra, prokuratúra, generálna prokuratúra, teda hlavný šéf policajný. Jednoducho, tie hlavné vyšetrovacie zložky.
Super.
By sme určite, a to sme dali aj verejný prísľub, že ak sa dostaneme my do vlády, tak toto je dôležité.
Perfektné.
Pretože ty...
To je vo verejnom záujme.
Zhora, lebo chcem povedať, ja som totiž práve v tom prípade, keď som spolupracovala s NAKOU, čo teda veľakrát býva spájana s Kaliňákom a jeho ľudia a neviem čo, tak vtedy vlastne s nimi som spolupracovala vtedy pri tej odhalovaní tej volebnej korupcie. No a tí chalani, tí normálni, rádovi, perfektní ľudia, normálne, že wow, super. My sme tam totiž nedošli, že nahlasiť, že niekomu sme dali vedieť, ale my sme došli normálne, akože na tú pobočku alebo na ten úrad, otvorili dvere, sme tu a oni to museli prideliť tomu, kto mal práve službu. Čiže to nebolo pridelené zhora a tým pádom ja som naozaj natrafila na perfektných vyšetrovateľov alebo vyšetrovateľa a tých chalanov, ktorí okolo toho robili a to akože, keď má niekto niečo prikázané, verím tomu, že to je zhora, verím tomu, že oni živia svoje rodiny a nemajú to vôbec ľahké. Nehovorím, že mi to potvrdili, lebo že som sa s nimi o tom bavila. Ale vidím na tých ľuďoch, že takže z presvedčenia, jak mi fandili, jak sa tešili, že som s tým takýmto niečím došla. Proste myslím si, že keď sa tie špičky vymenia, že to veľmi veľa spraví. Nehovorím, že všetko, ale veľmi veľa. No, ale čo sa týka vás, som vo vašej relácii a viem, čo mám povedať, aby som sa páčila. A toto som presne ja. Prosím vás, posluchači, zapamätajte si aj do budúcna. No, nepoviem, že by som vás zbavila mlčanlivosti a bolo by veľmi ľahké to povedať a môžeme ísť ďalej, hej? Ale nechcem to robiť takto a nepoviem to preto, lebo si myslím, že s tým ide ruka v ruke zodpovednosť. Netuším, čo všetko viete, netuším, ako ďaleko to siaha, pretože nepoznám váš príbeh a je možné, že by som vás zbavila mlčanlivosti, keby som ho poznala detailne, ale najprv by som to urobila a druhá vec, čo by som zvažovala, že či by som vás skôr nevyužila práve napríklad v tých konaniach ako nejakého človeka, nech sa povedať, že informátor, ale jednoducho...
Konzultanta, poradcu.
Neviem, či niečo také medzi je, že môžu vás zbaviť mlčanlivosti iba, že budete hovoriť iba niekomu alebo nejakej strane, napríklad prokuratúre generálnej, hej, ale nie verejnosti. A to nie preto, že by som chcela, ja si myslím, že verejnosť veľmi dobre, keď sa zaujíma, keď má informácie, ale pre ten šialený marazmus, čo tu je, jednoducho najprv by som vyšetrila, zistila, no, prebehli by procesy a potom, keby boli ľudia odsúdení, alebo keby už teda boli v procese, potom by som ľuďom dala vedieť, čo sa stalo. Ale vopred, jednak to ovplyvňuje vyšetrovanie, jednak to podľa mňa robí zle tej spoločnosti, že je to toľko nevyšetreného bordelu, že toto by som zvažovala. Takže nehovorím úprimne priamo ani áno, ani nie. Veľmi by som si zvážila dôsledky, pretože ne sme zodpovední len sami za seba, ale naozaj sme zodpovední za náladu spoločnosti, za životy ľudí konkrétne. A není to sranda.
No, nie je to sranda, však vieme, prečo tu je bezprávie, prečo tu je svojvola, obrovská korupcia, organizovaný zločin, mafie a tak ďalej a tak ďalej. To má svoje príčiny, dôsledky a následky. Ja som vždy hovoril aj hovorím, že som pripravený a chcem, viem, dokážem pomôcť objasniť tieto záležitosti, ktoré tu stále sú okolo nás a stále nás tu trápia všetkých, ako sme tu.
Tak a jediné, čo to zmení, sú ľudia.
No.
Sa vám to páčilo?
Takže ľudia môžu jedine v parlamentné voľby, hej, vedieť, koho pôjdu voliť a že pôjdu voliť. A druhá vec, keď nechcú parlamentné voľby, tak potom revolučná cesta ísť na námestie a vyhlásiť generálny štrajk. Takže to sú jediné dve možnosti, ano, kedy môžu zmeniť vedenie štátu.
Veľakrát, keď už aj my sme boli zlúfali, tak sme presne k tomuto zvolávali ľudí, že poďte na námestie. Je to ťažké, lebo jednak aj z logických dôvodov sme politici a mnoho ľudí nám neverí. Čo mne je smutno, alebo čo mi býva, no inak sa to nedá povedať, úprimne mi býva smutno z toho, v prípade Sasky napríklad, že veľmi veľa dobrých myšlienok, ktorí naozaj pre tú spoločnosť teraz prakticky, keby sa zrealizovali, tak jednoducho, keď sa začne dariť podnikateľom, ekonomike, tí začnú zamestnávať, bude viacej peňazí v obehu, ľudia, tento celý reťazec, zdravotníctvo lepšie, školstvo lepšie, naozaj, že konkrétne nápady, hej. Náš program bol vyhodnotený niekoľkokrát 4 nezávislými agentúrami za každým ako najlepší. To není póza, ani fráza, ani nič zaplatené. My máme robený každú chvíľu audit, my absolútne, že na halier nám všetko sedí. Takže to, čo mi je smutno, je, že v tomto všetkom pozitívnom si človek, jak keby hrabal, sa nájde niečo negatívne, no to sú, ja ich nebudem voliť, lebo oni majú tento jeden bod negatívny. Ak keby nezáležalo na ďalších 1000 pozitívnych. Nenájdete si ideál, to neexistuje. Len nájdete, skúste hľadať to najlepšie, lebo to existuje.
Máme ešte telefonát na linke, nech sa páči rýchle, lebo máme už len pár minútiek do konca.
Ja som chcela ešte niečo povedať.
Dobrý deň, prajem, len tak na chvíľku, ja by som sa iba chcel spýtať, ak počuť dobre?
Áno, môžete.
Som sa iba chcel spýtať, keď pani Cigániková hovorí, že Saska je strana plných odborníkov, a len pred pár rokmi to vtedy bolo dosť taký veľký škandál, nech sa k tomu vyjadri ohľadom pána Galka ako minister, keď bol a bolo odpočúvanie novinárov. Iba to by som chcel. Pekný deň, dovidenia.
Dovidenia, ďakujem za otázku.
Ďakujem za otázku, je vám pekný deň. Čo sa týka pána Galka a celkovo ministrov, jednak teda, neviem, či ste si všimli, lebo bolo veľké halo okolo toho odpočúvania, ale medzičasom nedávno vlastne to bolo zastavené s tým, že Galko je nevinný, len o tom už samozrejme halo nebolo. Aj toto teda niekomu nahráva, aj to treba čítať medzi riadkami. Ale v podstate vy ste sa pýtali kvôli odbornosti a ja si myslím, že odborníci sú dôležití práve pri tvorbe a realizácii, pri tvorbe tej stratégie. To, čo aj tých zákonov, aj vôbec akože celý ten systém vymysleť, potom dať to do legislatívnej podoby. Pritom to sú strašne dôležití odborníci. Ale čo sa týka realizácie, keď už to teda máme vymyslené, napísané, najvyšší ten minister podľa mňa nemusí byť odborníkom. Myslím si, že minister školstva nemusí byť učiteľom, minister zdravotníctva nemusí byť lekárom. Myslím si to preto, lebo minister má byť podľa mňa hlavne manažerom, ktorý má organizovať tých odborníkov. Totiž tí odborníci sú mnohokrát naozaj, že intelektuáli, nie vždy sú úplne extrovertní, majú svoj svet a nie každý sa hrabe na pozíciu ministra. Myslím si, že ich je dokonca menšina. A jednoducho neznamená to, že minister musí byť priamo odborníkom, ale musí mať schopnosť zorganizovať tých odborníkov a zrealizovať tie dobré veci, ktoré predtým tí odborníci vymysleli. A mimochodom, síce minister Galko hovoríte, že teda nebol odborníkom a tak ďalej, ale podal najviac trestných oznámení. Bol to najčestnejší chlap, ktorý zastával túto funkciu. Čo viac by ste od takéhoto ministra chceli?
Ešte máme minútku do konca, takže rýchlu odpoveď. Dobrý deň, pani poslankyňa, skúste nám poslucháčom jednoducho a priamo popísať vznik nového zákona, ktorý vzýšiel od SAS. Skúste vysvetliť, ako sa môže jedno rozhodovať jednotlivec, ktorý má postavenie len a len vďaka partaji, peniazom a publicite partaje a len partaj ho doniesla do kresla poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Vôbec neviem, na čo sa pýta. Ale fakt.
Vznik nového zákona, ktorý vyšiel od SAS?
Teraz akože posledný, alebo posledné pozmeňovaky.
Čítam, fakt, ako prišlo.
Neviem, ja som nedávala žiadny. Zrejme sa treba predkladateľov opýtať. Netuším. Ale môžem povedať ešte jednu dôležitú vec.
No, nech sa páči.
Chcela som len povedať to, že pre mňa... aj preto, že som tu, lebo nehádžem ľudí do jedného vreca a nepoviem si, že no a henty sú divní, lebo počúvajú také rádio, pozerajú takú telku, čítajú také noviny. Myslím si, že aj v politike a aj medzi ľuďmi sa nájdú lepší, horší samozrejme a nehádžem ľudí do jedného vreca a záleží mi na každom názore a veľmi rada sa s človekom porozprávam. Preto sa snažím robiť politiku inak a robím také, že politika sa ťa týka. Ja som vám to aj hovorila, myslím si, že je to zaujímavé, lebo to robím jediná a robím to práve.
Tie extrémy, to je tiež dobré.
Hej, robím to práve preto, lebo chcem nejakým spôsobom pritiahnuť do politiky aj ľudí, ktorých to tak nebaví. Tak keď chcem poprosiť posluchačov, ak máte náladu, pozrite si na Facebooku stránku Politika sa ťa týka. Ja som to dnes kvôli vám spustila oficiálne tú stránku, aby ste to mali k dispozícii. A ja tam mám také, že experimenty robím s ľuďmi, vysvetľujem zákony. Keď mi položia otázku, tak na to odpovedám. Takže keď aj tu skončíme, budem veľmi rada, ak nejakým spôsobom pošlo na tú stránku, buď správu, kľudne aj mne, ja mám ináč dokonca ešte aj zverejnené číslo, že ja som že úplne, že open space, takže kľudne, kdokoľvek by ma na mňa otázku, napíšte, pošlite mail na tej stránke, veľmi rada vám odpoviem a garantujem vám, moja asistentka Saška robí takú vec, že ona si zbiera nejakú dobu tie otázky, potom ma bez prípravy prepadne, raz to urobila, že keď som bola doma v teplakoch odmalovaná, tak ma prepadne a začne sa ma tie otázky pýtať a ja musím z fleku odpovedať, takže budete to mať, že bez prípravy z prvej ruky a ja to len uvítam a nehačte s nami flintu dožita ešte, ne sme všetci rovnakí.
Tak ja môžem len poďakovať poslankyne za stranu Sloboda a Solidarita, Janke Cigánikovej, že prijala pozvanie do konšpiračného bytu. Ináč zostalo ešte obrovské množstvo mailov v redakčnej pošte. Ak by bol záujem, môžete kedykoľvek prísť ešte sem do bratislavského štúdia. Ďakujem ešte raz. Všetko dobré, pekný deň aj poslucháčom tu z Bratislavy. Ďakujem ešte raz.
A ja veľmi pekne ďakujem a pozdravujem všetkých. Príjemné poobede prajem.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.